From age immemorial.
Та нарын төрөлхийн мөн бэлэг бол сайныг үлдэх, сайн байх явдал бөгөөд ариун сүнсийг дагснаар та нарын ёс суртахууны хүч болон нөлөө үс нэмэгдэх болно. Олон жилийн тэртегээс аливаа уусныг эмэгтэйчүүдийн ёс суртахууны хүчинд тулгуурласаар ирсэн билээ. Эмэгтэйчүүдийн ёс суртахууны суурь нь нийгэм дэх цорын ганц эерэг нөлөө биш боловч олон нийтийн эрх ашигт ёс бусын ач тустай гэдэг нь нотлогдсон юм. Энэ нөлөө нь бидний амьдралд маш элбэг байдаг аваас эмэгтэйчүүдийн оруулж бий энэ хувь нэмэр ихэнхдээ тэр бүр талархал хүлээдэггүй байж магадгүй юм. Би сайн эмэгтэйчүүдийн нөлөөлөлд талархлаа илэрхийлж, эмэгтэйчүүдийн хүч болон байр суурь, дуу хоолойд занлхилж буй зарим гүн ухаан болон чиг хандлагыг тодорхойлон мөн өөрсдөө буй ёс суртахууны хүчээ өсгөн тордоос хэмээн эмэгтэйчүүдээс хүсмээр байна. Эмэгтэйчүүд энэ дэлхийд төрөхдөө тодорхой нэг сан чанар тэнгэрлэг бэлгийг өөрсдөө хамт авчирдаг бөгөөд тэнгэрийн тосломчтойгоор эмэгтэйчүүд итгэл, эр зориг, өрөвч сэтгэл, өсвөл төгжил чадвартай эсхийг харуулж байгааг Паул анх Тимотинчсэн сэтгэлийн итгэлийг оруулж хараад магтахтаа энэ итгэлд анх чиний эмэг их лой, чиний их юник нарт байсан хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Олон жил өмнө би Мексикт амьдарч байхдаа Паулын үг ямар утгатай болохыг өөрийн биеэр ойлгосон юм. Бурханд итгэх итгэл нь амьдралыг чимсэн Мексик дэх сүмийн эмэгтэйч нэг болон нэгэн залуу ээжийг би санаж байна. Энэ гайхалтай эмэгтэй эргэн тойронд байгаа бүх хүмүүс сайнар нөлөөлөх ёс суртахууны хүчийг өөрөөсөө цацруулдаг байлаа. Тэр нөхрийнхөө хамт тэдний хувьд хамгийн чухал ач холбогдолтой зүйлс хийхин тулд зугаа цэнгэл, материалын зүйлс зэргийг ямар эргэлзээгүйгээр золиоссон юм. Үр хүүхдүүдээ асарч тойрох түүний чадвар нь хүний хэрэгс хэтэрсэн гэмээр гайхалтай байв. Түүний үүрэг хариуцлагад маш их хийх ёстой зүйлүүд нь нэгэн хэвэн давтагдаг байсан ч тэрээр үргэлж чадвартай амар тайван байгаад бурхны ажлыг хийж байсан гэсэн мэдрэмжтэй байдаг байлаа. Аврагчтай адил үйлчлэлээр болон золиослоор дамжуулан бусдыг ажиллах үйлдэл нь түүний гайхалтай болгосон билээ. Тэрээр хайрын ам жишээ байсан юм. Би ээжийнхээ болон эхнэрийнхээ ёс суртахууны хүч чадлаар ихэд ажиллагдсан хүн. Мөн миний талархаж явдаг эмэгтэйчүүдийн нэг бол Ана Дэнс юм. Ана болон түүний нөхөр Хенри. Мөн тэдний дөрвөн хүүхэд Америкийн нэгдсэн улсын Нью Жерси дэх сүмийн анхдагчд байсан юм. 1930-аад оны ихэр Хенриг Рут Гэрс их сургуульд докторант оюутан байх үеэс эхлэн Ана тэр хоёр өөрсдийн амьдардаг газар болох Митчинд олон нийтэд төгөн тархсан моромчууд ялгарх үзлийг арилгах, харин ч тэр газрыг эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд өсгөх илүү сайн сайхан болгохын тулд сургуулийн болон олон нийтийн байгууллагатай олон цагаар хамтран ажилладаг байв. Жишээлбэл Ана Мютчин залуу эрэгтэйчүүдийн христийн холбоонд сайн дураараа үйлчлж энэ байгууллагын хөвд чухал нэгэн болсон юм. Нэг жилийн дотор тэрээр ээжүүдийн туслах бүлгийн ерөнхийлөгчөөр томлогдож дараа нь залуу эрэгтэйчүүдийн христийн холбоонд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 3 эмэгтэй гишүүний нэрээр үйлчлэх сандыг хүлээж авсан юм. Тэрээр ямар ч сэргүүлтгүйгээр сонгогдсон бөгөөд хэдхэн жилийн өмнө Хожимын эгнэрийн өөрсдийн байранд цуглаан хийхийг зөвшөөрөлтгүй байсан зөвлөлтөд нэгдэж шатсан билээ. Намайг өсгөр насны дээрээ байхад манай гэр бүл шинэ Брунсвик тойрогт нүүж ирсэн юм. Дайнзэгч намайг анзаарч миний авьяас чадварт итгэл хүлээлгдэг гэдгээ ойр ойрхон хэлдэг байлаа. Түүний урмын үгс надад илүү өндөр зорилгуудад хүрэх урам зориг хайрлсан юм. Нэгэн удаа би түүний цагаа олсон бөгөөд маш чухал саналгын ачаар гарцаагүй харамсал гадуурх нөхцөл байдлаас зайлсхийж байсан юм. Ана Дайнс хэдийгээр одоо амьд биш, түүний нөлөөл нь миний удмын, миний мөн бусад тоолж барш олон хүний амьдралд мэдрэгдэж байсан. Миний эмээ Андри Орнек Свенсон санварын үйлчлэгчингүй байхыг надад заасан юм. Тэрээр намайг ариун услын талах усны ажлыг чэйжлэхэд урамшуулдаг байсан бөгөөд ингэснээр намайг тэдгээр ажлыг илүү сайн ойлгож мэдрэмжтэйгээр илэрхийлж чадна хэмээн тайлбарладаг байв. Мөн гадсны патриарк байсан үг эмээ минь хэрхэн дэмжиж байхад нь ажигласнаар ариун нандин зүйлүүдэд хүндэтгэл бишрэлттэй хандах чанар надад бий болсон билээ. Свенсон эмээ минь машин жолоодохыг хизээч сураагүй боловч тэрээр хөвгүүдэд хэрхэн сануултан ирчүүд байхыг зааж чаддаг байсан юм. Эмэгтэй хүний ёс суртахууны нөлөө хамгийн хүчтэй мэдрэмж эсвэл хамгийн үр ашигтай мэдрэмж газар бол гэр орон юм. Үр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлэхдээ тэдний хэрэгцээг хангах, заах, мөн хүүхдүүдээ халамжлахын тулд эцэг их хоёул хамт хоршин ажилладаг уламжлалт гэр бүлээс өөр илүү сайн орчин байхгүй билээ. Ийм боломж байхгүй үед хүмүүс нөхцөл байдлаа тохируулан ач тусыг хуулбарлахыг хичээдэг. Ээжүүд ямар ч үед ямар ч хүн бусад ямар ч харилцаанаас илүү нөлөөг хүүхдүүдэд үзүүлж чаддаг. Ээж хүний үлгэр жишээг болон заадаг зүйлсийн хүчээр түүний хөвгүүд эмэгтэй хүний хэрхэн хүндлэхийг сурч, ёс суртахууны өндөр жишгүүдийг болон сахилга батыг өөрсдийн амьдралд төлөөлүүлж чаддаг. Түүний оخت нь өөрсдөө ариун журамтай байдлаа хадгалах хичнээн хэцүү байсан ч үргэлж зөв зүйлийн төлөө ахин дахин зогсож чадахд суралцдаг. Их хүний хайр өндөр хүлээлт түүний хүүхдүүдийг шалтгаан тоочлолгүй хариуцлагатай байх боловслын болон ховын өсөл хөгжөлтөд нухастай хандан мөн эргэн тойрондоо байгаа бүх хүний сайн сайхны төлөө өөрсдийн хувь нэмрийг оруулахад нь удирн чиглэж байдаг юм. Нэгэн дагалагч Нил Максвелл хүн төрлөختний үн төөх бүхэлдээ ичлэгдэх үед бид буун дууны цуураг онцлог болов эсвэл урам харилсан бүүүн дүг онцлох болов байлдааны галын зогсолтын цэрэг ирсээр хийгдгүү эсвэл гертэ болон эргэн тойрондоо амар гамлаг бүтээч эмгтээчүүдээр хийгдгүү өлгий дотор болон гал тогоонд болсон зүйлүүд конгресс болон сүүлүүдээс илүү хүч чадал үр нөлөөтэй гэдэг нь нотлогдох болов хэмээн асуусан байдаг. Амьдралыг бүтээх хүч бол эмхтэй хүн хамгийн ариун нандин үүрэг юм. Бие махбодын тэнгэрлэг гарал үүсэлтэй бөгөөд бурхны сэлсшүүл ханд улсын хамгийн дээд хэсэг хүрэхийн тулд бид бие махбодын төрлөх мөн сүнслэг дахин төрөлтийг биеэр үзэх ёстой гэдгийг бид мэддэг. Тиймээс эмхтэйшүүд өхөшгүй байдал бөгөөд мөнх амьдралыг хүмүнд тодорхойлон авчрах бурхны айдал ба алдар ба суугийн салшгүй хэсгийг гүйцэтгэдэг. Зарим тохиолдолд өөрсдийн амьдралыг эрсдэлд оруулан байж үүнийг хийдэг юм. Эмээнэр болон ээжүүд нь үлгэр жишээ болох хүнийхээ хувьд эмэгтэйчүүдийн бэлгийн цэвэрэн байдлыг мөн гэрэлтийн өмнөх ариун явдлыг болон гэрэлтийн дараах үнж байдлыг үр удамдаа заах замаар амьдралын их булгийг хамгаалсаар ирсэн билээ. Игч нараа зарим хүмүүс ээжүүдийн та бүхэн гэрсэн ч бай, гэрлээгүй ч бай, залууч бай, хөгшинч бай, та бүгд тэгсэн ч хамаагүй, та нарын ёс суртахууны хүч бол амин чухал бөгөөд магадгүй ирчүүд бид та нарынхаа энэ хүч чанарт болон та нартай хангалттай талхардаггүй байх гэдгээл би хэлхийг хүссэн юм. Та нарын нөлөөг сулруулах мөн үгүй хийх олон чиг хандлага хүчнүүд байдаг бөгөөд тэдгээр нь хувь хүн гэр бүлийн болгонд нийгэмд хорх хөрл учруулдаг. Анхаарал сонжуулах болох зорилгоор би гурван зүйлийг дурдъя. Эмэгтэйчүүдийн ёс суртахууны нөлөөг дордуулдаг нэгэн аюултай ойлголт бол гэрлэлт ба их хүн болох хүн гэртэ хүүхдүүдтэй харах зэргийг үн цэнгүй болгох гэсэн гүн ухаан юм. Зарим хүн эмэгтэйчүүдийг дэмжигч үзэлтнүүд гэртэ суух явдал нь эмэгтэй хүнийг дорд үзсэн үйлдэл хэмээн илч эсэргүүцдэг төдийгүй хүүхдүүдэд өсгөх байнгын шаардлагыг шударга бус явдал хэмээн үздэг. Тэд гэртээ сууж үр хүүхдүүдэд өсгөх явдал дог доху хийдэг. Энэ бол шударга эсвэл зөв зөв биш. Ажил мэрэгчтэй хийж бүтээсэн байсан ч гэр бүлд эцэг их байхаас илүү ихэм ажил үгүй гэдгийг ойлгодог. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн үн цэнийг бид хизээж бууруулдаггүй. Гэр бүлийн амжилтаас илүү мэрэгжил, илүү эд баялаг, илүү эрх мэдл эсвэл нэр алдар гэж байхгүй. Эмэгтэй хүн юу ч хийж бүтээсэн байсан. Түүний ёс суртахууны нөлөө хаанч гэртч байдгаас илүү сайнаар ашиглаж чадахгүй юм. Хүйсийн ялган талаарх чиг хандлага эмэгтэйчүүдийн ёс суртахууны хүч чадалд хит хитэн арга замаар занал хийдэг. Хувийн болон эдийн засгийн тав тухай бодож үр хөндүүлэх нь эмэгтэй хүний хамгийн ариун нандин хүчнүүд рүү дайралт хийж бүгд хэрэг бөгөөд эмэгтэй хүний ёс суртахууны хүчийг устгадаг. бэлгийн ёс суртахуунгийн байдал болон биеийн хэсгүүдийг илүү гаргасан хувьсалт нь эмхтэй хүний үнд цэнийг бууруулахад зогсохгүй эмхтэй хүний тачаангүй байдал нь түүний үнд цэнийг тодорхойлдог гэсэн худал ойлголтыг хөхүүлэн дэмждэг. Эмэгтэйчүүд ариун журамтай байх ёстой бөгөөд харин эрэгтэйчүүд бэлгийн ёс суртахуунгийн зан авир гаргаж болдог гэсэн буруу ойлголт манай соёлд орж ирээд удаж байна. Энэ жишээ бол шударга бус гэдэг нь тодорхой бөгөөд энэ шүүмжлэгдэж мөн нцаагцар ирсэн. Энэ нцаалтаас болоод эрэгтэйчүүд илүү өндөр бат бүх ёс суртахууны жишэгтэй болох ёстой. Атал харин ч эсэргээр байна. Нийгэм эмэгтэйчүүд охтуудын ёс суртахуунгийн байдлыг хөвхүүлэн дэмжиж байна. Өмнө эмэгтэйчүүдийн өндөр жишгүүд эрэгтэйчүүдээс амлалт болон үүрэг хариуцлага шаарддаг байсан бол өнөөдөр бодлогогүй бэлгийн харилцаа, эцэггүй гэр бүлүүд, ядуурлалт дэмжлэг газар авсаар байна. Энэ замбрааггүй байдал нь эмэгтэйчүүдийн ёс суртахууны нөлөөг дээрэмдэж нийгмийг бүхэлд нь дордуулж байна. Энэхүү үн сэнийг тохиролцооны үр дүнд эрэгтэйчүүд чөлөөтэй явж, эмэгтэйчүүд хүүхдүүд хамгийн их зовж байна. Буруудах санаа зовсон зүйл нь тэгш байдал гэсэн нэрийн дор эр им хүүсийн язгааг арилгахыг хүсэгчдээс гарч ирж байна. Энэ байдал нь ихэвчлэн эмэгтэйчүүдийн илүү эршүүд шинж чанарууд болох төрөмгийн хатуу ширүүн сөргөлтөн байдлыг хүлэн зөвшөөрөхөд өдөөдөг. Одоо үед кинонд болон компьютер тоглоомд эмэгтэйчүүд хэрцгэд догшин дүрбүт аж хүмүүсийг алж устгаж сүйтгэх илбэг болсон байна. Эрэгтэйчүүдийг ийм дүрээр харах нь бодголд маш их нөлөөтэй байдаг бол эмэгтэйчүүдийг ийм дүрээр харах нь бүр илүү хор хөнөөлтэй юм. Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий эрхлэгч асан Маргарди Нарлд дэлхий дээр хангалттай танхай эмэгтэйчүүд байгаа. Харин бидэнд уян зөөлөн эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. Дэлхий дээр ширүүн эмэгтэйчүүд хангалттай бий. Тиймээс бидэнд нэнжин сэтгэлтэй эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. Дэлхий дээр бүдүүлэг эмэгтэйчүүд хангалттай бий. Харин бидэнд ээлдэг эмэгтэйчүүд хэрэгтэй байна. Нэр алдартай чинэлэг эмэгтэйчүүд хангалттай бий. Тиймээс бид нарт илүү их ихтгэлтэй эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. Шун хангалттай байгаа учраас бидэнд илүү их сан сайхан байдал хэрэгтэй юм. Их эрхүү зан хангалттай байна. Иймд бидэнд илүү их сайн ариун нандин чанар хэрэгтэй. Нэр алдар хангалттай их байна. Тиймээс бидэнд илүү их цэвэр ариун байдал хэрэгтэй хэмээн заасан юм. Эр им хүйсийн ялгааг бүдгэрүүлснээр би эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ялгаатай бөгөөд бие биенээ нөхдөг мөн нийлж илүү сайн сайхан зүйлийг бүтээдэг бэлгүүдээ алдаж эхэлдэг юм. Би өнөөдөр эмэгтэйчүүд охтуудаас өөрсдөө буюу ёс суртахууны хүчийг хамгаалж хөгжүүлээсэ хэмээн хүсч байна. Дэлхийд өөрсөдтэйгээ хамт авчирсан энэ ариун нандин чанар, өвөрмц бэлгээ хайрлан хадгал, та нарын төрөлхийн зүм бэлэг бол сайныг үйлдэх, сайн байх явдал бөгөөд ариун сүнсийг дагахнаар та нарын ёс суртахууны хүч болон нөлөө өсөх болно. Би залуу эмэгтэйчүүдэд хандан энэ ёс суртахууны хүчийг бүрэн дүүрнээр олж аваасаа өмнө үүнийгээ бүү алдаараа хэмээн захиж байна. Та нар хэл яриагаар хатуу бүдүүлэг бус цэвэр цогцтой байхад, хувцсалтай ихэрхүү бус даруй байхад, биеийг авч яваа байдлаа замбраагүй бус цэвэр ариун байхад нь онцлон анхаарна уу? Та нар өөрсдөө цэвэр ариун биш байдал бусдад цэвэр ариун байхад нь тусалж чадах билээ. Эгч нар та нарын бүх харилцаан дотроос бурхны харилцаа буюу та нарын ёс суртахууны хүч чадлын их сурвалжийг та нар амьдралдаа үргэлж нэгдүгээр тавих ёстой. Иесус Христийн хүч эцгийн хүсэлт өөрийгөө ч сэтгэлээ зориулсны үр дүнд ирсэн гэдгийг санаарай. Тэрээр үргэлж өөрийн эцгийн талд нийцэх зүйлүүдийг хийдэг байсан. Эцэг болон хүүхдийн ийм маягийн дагалдагч байдгийг эрмэлзэж байвал та нарын нөлөө хизээч буурахгүй. Энэ нөлөөг айдсгүйгээр хүчлөчгүйгээр хэрэглэхээс бүүвэ. Харин та нарын доторх найдварлах талаар асуу. Хүн бүр эмэгтэйчүүд мөн хүүхдүүдэд хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай. Үгийг тунхаг цаг олсон жолоогүйч бэлэн байхтун. Уужим сэтгэлээр сургаал зэмэл санах синхрүүл. Харин хүүхдүүдэд гэрэл ба үүнд хүмүүлжүүл. Тэдэнд залбирахыг мөн хэдний өмнө шулан алхахыг заа. Эмэгтэйчүүдэд өгч буй эдгээр урилгыг хин нэгний санаатаагаар бүү ойлгосоо. Эмэгтэйчүүдийн ёс суртахууны хүчийг магтаж бас урамшуулснаар би эрэгтэйчүүдийг болон хүүхдүүдийг зөв шударга байдлын төлөө зохицох өөрсдөө хариуцлагыг төлөхийг мөн тэдний үүшлэг зориулсах та тохируулах эмгтээчүүдээс та эсвэл эмгтээчүүдийн бүхнийг дангаараа хийж чадна гэж хэлээсэ. Энэ бүгдийг Иесус Христос нэрээр хэлж байна. Аминь.